Sehlomathiso sa 7. Haile hantle mantswe moya, soul, le moya spirit, abolelang. O nahana ka eng ha utlwa mantswe moya, soul, le moya spirit? Batho ba bangata ba dumela hore mantswe ana a bolela ntho e itseng e ka hare ho rona e sa bonahaleng, e bileng e sa shweng. Ba nahana hore ha motho a shwa, karolo ena e sa bonahaleng ya motho e tswa mmeleng e be yona e tswela pele e phela. Ka ha tumelo ena e hohle, batho ba bangata ba makala ha ba ithuta hore seo ha se sona seo Bebele e se rutang. Jwale moya soul le moya spirit keng ho latela lentswe la Modimo? Ka moo moya soul o sebedisitsweng ka teng ka Bebeleng. A re qale ka ho hlahloba moya soul. Mohlomong o tla hopola hore qalong karolo e kgolo ya Bebele e ne e ngotswe ka Seheberu le Sekgerike. Bangodi ba Bebele ba ile ba sebedisa lentswe la Seheberu Nefesh kapa la Sekgerike Sihi ha ba ngola ka moya soul. Mantswe ana a mabedi a hlaha ka makgetlo a fetang 800 ka mangolong, mme a fetoletswe ka tsela e tshwanang e le moya phetolelong ya lefatshe le letjha. Ha o hlahloba tsela yeo moya soul kapa meya souls e sebedisitsweng ka yona ka Bebeleng, ho a hlaka hore ha e le hantle lentswe lena le bolela sa pele batho, sa bobedi diphoofolo, kapa sa boraro bophelo ba motho kapa ba phoofolo. A re ke re hlahlobe ditemana tse ding tse fanang ka meelelo ena e meraro. Batho. Matsatsing a Noe, ke batho ba seng ba kae ke hore meya e robedi ba ileng ba pholoswa ba sireletsehile metsing. 1 Petrosi 3, 20. Ho hlakile hore lentswe meya mona le emela batho, e leng Noe, mosadi wa hae, bara ba hae ba bararo le basadi ba bona. Exodus 16:16 e bua ka ditaelo tse neng di fuwe ba Israele mabapi le ho bokella manna. Ho ne ho itswe ho bona, nkang bo bong ba bona, ho ya ka palo ya meya yeo e mong le e mong wa lona a nang le yona ka tenteng ya hae. Ka ho manna a ne a bokellwa ho itshetlehilwe ka palo ya batho lapeng ka leng. Mehlala e meng e ka Bebeleng ya ka moo moya soul kapa meya souls e sebedisitsweng ka teng ho motho ya itseng kapa ho batho ba itseng e fumaneha ho Genesis 46:18, Joshua 11:11, Diketso 27:37 le Baroma 13:1. Diphoofolo. Tlalehong ya Bebele e buang ka popo re a bala. Modimo a tswela pele hore metsi a ke a nyeunye buiyane ba meya e phelang, mme dibupuwa tse fofang di ke di fofe hodima lefatshe sepakapakeng sa mahodimo. Modimo a tswela pele hore lefatshe le ke le hlahise meya e phelang ho ya ka mefuta ya yona, phoofolo e ruwang le phoofolo e hahabang le sebata sa lefatshe ho ya ka mofuta wa sona, mme ha e ba jwalo. Genesis 1:20-24. Ditemaneng tsena, ho sebediswa lentswe le tshwanang ha ho bua ka ditlhapi, diphoofolo tse ruwang le dibata, kaofela ho thwe ke meya. Dinonyana le diphoofolo tse ding le tsona di bitswa meya ho Genesis 9:10, Leviticus 11:46 le Numeri 31:28. Bophelo ba motho. Ka dinako tse ding lentswe moya soul le bolela bophelo ba motho. Jehova o ile a re ho Moshe, batho bohle ba neng ba tsoma moya wa hao ba shwele. Exodus 4:19. Dira tsa Moshe di ne di tsoma eng? Di ne di batla ho bolaya Moshe. Pejana ho moo, ha Rachele a ne a beleha mora wa hae Benjamin, moya wa hae o ile wa tswa hobane o ile a shwa. Genesis 35:16-19. Hona nakong eo, Rachele o ile a kgaotsa ho phela. Hape nahana ka mantswe a Jesu a reng, ke nna Modisa ya kgabane. Modisa ya kgabane o nehelana ka moya wa hae molemong wa dinku. Johannes 10:11. Jesu o ile a fana ka moya wa hae kapa bophelo ba hae molemong wa moloko wa batho. Ditemaneng tsena tsa Bebele, ho hlakile hore lentswe moya, soul, le bolela bophelo ba motho. O tla fumana mehlala e meng ya moelelo ona wa moya soul ho 1 Marana 17, temana 17 ho isa ho 23, Matthew 10, temana 39, Johanne 15, temana 13, le diketso 20, temana ya 10. Ha o ntse o ithuta lentswe la Modimo ka ho eketsehileng, o tla hlokomela hore ha ho kae kapa kae ka bebeleng mo moya soul o amahangwang teng le polelwana ho seshwe kapa ka ho sa feleng. Ho ena le ho, mangolo a re moya wa shwa. Ka ho, bebele e re motho ya shweleng ke moya o shweleng. Ho kgetholla moya spirit. Jwale a re hlahlobetsela yeo bebele e sebedisang lentswe moya spirit ka yona. Batho ba bang bang ka hore moya spirit ke lentswe le bolelang ntho e le nngwe le moya soul. Empa ha ho jwalo. Bebele bontsha ka ho hlaka hore ha ho bua ka moya spirit le moya soul, ho bua ka dintho tse pedi tse fapaneng. Di fapane jwang? Bangodi ba bebele ba sebedisitse lentswe la Seheberu ruach kapa la Sekgerike penefma ha ba ngola ka moya spirit. Mangolo ka bona a bontsha se bolelwang ke mantswe ana. Ka mohlala, Pesaleme ya 104:29 ere, ha Jehova o tlosa moya ruach wa tsona di a shwa, di kgutlela leroleng la tsona. Jakobo 2:26 yona ere, mmele o senang moya penefma o shwele. Ditemaneng tsena, moya spirit o bolela se phedisang mmele. Mmele ha o sena moya spirit o shwele. Ka hona, ka bebeleng lentswe ruach ha le a fetolelwa e le moya spirit fela, empa le boetse le fetoletswe e le matla kapa matla a bophelo. Ka mohlala, Modimo o ile a reka morwallo wa mehleng ya Noe. Ke tlisa morwallo wa metsi hodima lefatshe ho fedisa nama yohle yeo matla ruach a bophelo a sebetsang ho yona tlasa mahodimo. Genesis 6:17, 7:15-22. Ka hona, moya spirit o bolela matla a sa bonahaleng, tlhase ya bophelo, a phedisang dibupua tsohle tse phelang. Moya soul le moya spirit ha se ntho e le nngwe. Mmele o hloka moya spirit fela jwalo ka ha sealemoya se hloka motlakase hore se sebetse. Ha re etsa mohlala o mong hape, nahana ka sealemoya se nkehang. Ha re bua ka tsela ya tshwantshetso, ha o se kenya dibetri mme o se bulela, motlakase o dibetring tseo o phedisa sealemoya seo. Empa ha sealemoya seo se sena dibetri ho tshwana le ha se shwele. Ho jwalo le ka sealemoya sa mofuta o mong ha se hokellwa phepelong ya motlakase. Ka ho tshwanang, moya spirit ke matla a phedisang mmele ya rona. Mme jwalo ka motlakase, moya spirit ha ona maikutlo ebile o keke wa nahana. Ke matla a senang sebopeho. Empa jwalo ka ha Mopesaleme a boletse hore ka ntle ho moya spirit, mmele ya rona ya shwa, mme re kgutlela leroleng la rona. Moekelesia 12:7 ha e bua ka ho shwa ha motho e re, lerole la mmele wa hae le kgutlela mobung fela jwalo ka ha le ile la ba teng, le moya spirit o kgutlela ho Modimo wa nnete ya ileng a fana ka ona. Ha moya spirit kapa matla a bophelo o tswa mmeleng, mmele wa shwa mme o kgutlela moo o tswileng teng lefatsheng. Ka ho tshwanang, matla a bophelo a kgutlela moo a tswileng teng ho Modimo. Sena ha se bolele hore matla a bophelo a nka leeto la sebele a ya lehodimong. Ho ena le ho bolela hore tshepo le ha e le efe ya hore motho ya shwang o tla phela nakong e tlang e itshitlehile ka Jehova Modimo. Ha re bua ka tsela ya tshwantshetso, bophelo ba hae bo matsohong a Modimo. Ke ka matla a Modimo fela moya spirit kapa matla a bophelo a ka kgutlisetswang ho motho yeo e le hore a ka boela a phela. Ke ho tshedisang hakakang ho tseba hore se ke sona seo Modimo a tlang ho se etsetsa bohle ba phomotseng mabitleng a kgopotso. Johanne 5:28-29. Nakong eo ya tsoho ya bafu, Jehova o tla etsetsa motho ya robetseng lefung mmele o motjha, mme a o phedise ka hore a kenye moya spirit kapa matla a bophelo ho ona. Yeo e tla ba nako e thabisang hakakang. Haeba o thabela ho ithuta ho eketsehileng ka moo mantswe moya, soul, le moya spirit a sebediswang ka teng ka bebeleng, o tla fumana boitsebiso ba bohlokwa bukaneng ya Ho etsahalang ka rona ha reshwa, le bukeng ya Ho beha mabaka ka mangolo, leqepeng la 312 ho isa ho 320, tseo ka bobedi di hatisitsweng ke dipaki tsa Jehova.